je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 24. decembar, ovo su vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor za dvojicu deportovanih bosansko-hercegovačkih državljana iz Sirije, za kojima nisu bile raspisane potjernice, ali za koje postoji sumnja da su počinili krivična djela u vezi sa terorizmom. Predstavnici opozicionih partija u Republici Srpskoj najavili proteste za četvrtak u Banja Lučkom parku Mladen Stojanović zbog nasilnog incidenta koji se sinoć dogodio u Narodnoj skupštini Republike Srpske, govori poslanik Draško Stanivuković.
Dakle, poslije jučerašnje skupštine i udarca gospodina Lukača, što je prvi takav zabilježen incident za vrijeme posljednje skupštine Republike Srpske, ja sam otišao u restoran gdje mi je majku psovao gospodin Dodik.
Iako je juče u sjedište NATO u Briselu proslijeđen program reformi Bosne i Hercegovine, nije prekinuta diskusija o tome da li je riječ o godišnjem nacionalnom programu kao posljednjoj stepenici za aktivaciju akcionog plana za članstvo. Bivši vojni predstavnik Bosne i Hercegovine pri NATO-u Alija Kožljak.
Sama struktura dokumenta apsolutno se podudara sa strukturom godišnjeg nacionalnog programa koji su mnoge države dostavljale prije Bosne i Hercegovine, uključujući susjedne države koje sam lično vidio.
Marko Pavić, dugogodišnji predsjednik Demokratskog narodnog saveza, podnio je ostavku na poziciju lidera stranke. Istovremeno smijenjen je i Neđo Trninić, dosadašnji ministar saobraćaja u vladi Republike Srpske, također kadar DNS-a. Kantonalni sud u Tuzli na 6 godina zatvora osudio Adnana Šabića, bivšeg direktora rudnika mrkog uglja Đurđevik, zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja. Iz Univerzitetskog centra Tuzla saopštili su da je stanje pacijenta povrijeđenog u eksploziji pumpe u šepku nepromijenjeno. Pacijent ima teške opekotine, povrede glave i grudnog koša, te je priključen na aparat za mehaničku ventilaciju, saopšteno je iz kliničkog centra Tuzla. U rezervoaru vode koji se nalazi unutar migrantskog centra u Blažuju jutro su pronađena eksplosivna sredstva, mine i tromboni, to je potvrdila glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač. Republikanski i demokratski lideri u američkom senatu ne slažu se oko pravila za suđenje zbog opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa. Demokrate žele da se osiguraju da će svjedoci dokumenti biti dopušteni tokom suđenja. Turski sud presudio utorak da zadrži biznismena i filantropa Osmana Kavalu u zatvoru uprkos pozivu Europskog suda za ljudska prava na njegovo oslobađanje, dok mu se suđenje zbog umješanosti u proteste 2013. godine nastavlja. Biblijski grad Betlehem, u kojem se po hrišćanskoj tradiciji rodio Isus, pripremio se ove nedjelje da pozdravi hodočasnike koji dolaze iz cijelog svijeta da slave Božić u svetoj zemlji po gregorijanskom kalendaru.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor za dvojicu deportovanih bosansko-hercegovačkih državljana iz Sirije, za kojima nisu bile raspisane potjernice, ali za koje postoji sumnja da su počinili krivična djela u vezi sa terorizmom. Detalje će reći Meliha Kešmer.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor za Armena Đelku i Muharema Dunića, koji su prema informacijama tužiteljstva Bosne i Hercegovine do posljednjeg dana ostali na teritoriji militantne organizacije takozvane Islamske države u Siriji. Odmah po slijetanju na sarajevski aerodrom 19. decembra, Dunić i Đelko uhapšeni su i privedeni u prostorije Državne agencije za istrage i zaštitu, gdje su saslušani o svom boravku u Siriji. Armen Đelko iz Hadžića kod Sarajeva u Siriju je otišao 2013. godine. Prema vlastitom iskazu na današnjem ročištu, u Siriji je teško ranjen zbog čega je izgubio bubreg i dio slezene. Osumnjičen je za organiziranje terorističke grupe u vezi sa krivičnim djelom terorizma. Muharem Dunić iz Jajca u Siriju je sa suprugom otišao iz Austrije. Tamo je prema dokazima koje je SIPI ustupio FBI, boravio više od 5 godina i borio se u jedinicama takozvane Islamske države. I Dunić i Đelko su u Siriji uhapšeni u mjestu Baguz, posljednjem uporištu takozvane Islamske države, gdje su ih zarobile kurdske snage s međunarodnom koalicijom u februaru 2019. godine. Otad do 19. decembra bili su, kako su naveli, u kurdskim zatvorima. Pritvor za Dunića i Đelku zatražilo je tužiteljstvo BiH. U Bosnu i Hercegovinu je 19. decembra ukupno deportirano 25 BiH državljana, od čega 12 djece, 6 žena i 7 muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Predstavnici opozicionih partija u Republici Srpskoj najavili su proteste za četvrtak u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, a zbog nasilnog incidenta koji se dogodio sinoć u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Entitetski ministar policije Dragan Lukač u zavreloj skupštinskoj atmosferi udario je opozicionog poslanika Draška Stanivukovića, zbog čega opozicija traži Lukačevu ostavku. Hoće li biti odgovornosti za Lukača, koji je i ranije prijetio u skupštini, i druge funkcionere koji se neprimjereno ponašaju, više u priči Milorada Milojevića.
Vrate se na mjesto. Pauza.
Udario te, izvoli. Idi sjedi tamo. Idi sjedi tamo, majmure.
Ovo je snimak incidenta tokom kojeg je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač udario poslanika Partije demokratskog progresa Draška Stanivukovića. Lukač danas poručuje da se ne osjeća odgovornim, da ne razmišlja o ostavci, kao i da je tako reagovao jer se osjećao ugroženim.
Ja sam u tom trenutku se osjetio ugrožen od čovjeka koji prelazi preko čitave dvorane mašući rukama, prijeteći i unoseći se meni u facu. Sa namjerom šta da uradi? Ako je mislio nešto da mi kaže, to je mogao da uradi sa mjesta.
Draško Stanivuković danas kaže da nije ugrozio Lukača, te da je sinoć napadan i mimo skupštinskih klupa.
Dakle, poslije jučerašnje skupštine i udarca gospodina Lukača, što je prvi takav zabilježen incident, za vrijeme posljednje skupštine Republike Srpske, ja sam otišao u restoran gdje mi je majku psovao gospodin Dodik. Vrijeđao i imao namjeru da nasrne. Naravno, on će reći da to nisam, ali ja moram odmah reći da imam video snimak i danas ću ga objaviti u 17 časova.
Do prvog fizičkog obračuna, otkad postoji Narodna skupština Republike Srpske, došlo je u jeku ključale rasprave o dokumentu program reformi Bosne i Hercegovine. Opozicioni poslanici tvrdili su da im je član predsjedništva BiH Milorad Dodik predočio lažni dokument, te su na sve moguće načine galamom, uzvicima i bukom nastojali da ometu Dodikovo izlaganje i zasjedanje parlamenta. Opozicionari su dijelili i zastavice NATO pakta poslanicima, premijeru, ministrima i Dodiku.
Ajde, vješ moli, šta ti mene moliš, što nisi prekidao to kada je bilo vrijeme ovdje?
Ono što se sinoć dešavalo u entitetskom parlamentu ravno je kafanskim razmiricama i nema opravdanja za Lukačevo nasilno ponašanje, mišljenja je komunikolog Mladen Bubonjić.
Da će na kraju Lukač biti u javnosti, pogotovo u javnosti koja je sklona ovaj vladajućoj opciji, bit će proglašen žrtvom i bit će proglašen, za taj njegov čin će biti proglašen herojskim činom kojim je on dokazao da može da se brani od napadača, da može da se brani od onih koji napadaju Republiku Srpsku ili šta će već iskoristiti.
Osude nasilja u skupštini stižu sa svih strana, a reagovali su iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, poručivši da nasilju i prijetnjama nema mjesta u demokratskoj raspravi, te da to nije način da se razriješe razlike u mišljenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iako je jučer u sjedište NATO u Briselu proslijeđen program reformi Bosne i Hercegovine, nije prekinuta diskusija o tome da li je riječ o godišnjem nacionalnom programu kao posljednjoj stepenici za aktivaciju akcionog plana za članstvo. O tome se, kao što smo već čuli, vodila burna rasprava na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, dok većina analitičara tvrdi da je dokument koji je upućen u Brisel dovoljan za nastavak procesa integrisanja u Sjevernoatlantsku alijansu. Neke od stavova prenosi Gordana Sandić Hasanović.
Bivši vojni predstavnik Bosne i Hercegovine pri NATO-u Alija Kožak tvrdi da je u sjedište Sjevernoatlantske alijanse proslijeđeno ono što je od Bosne i Hercegovine traženo, a to je godišnji nacionalni plan, s tim što je on dobio drugačiji naziv program reformi.
Tvrdim, to je više razloga. Prvi je sama struktura dokumenta apsolutno se podudara sa strukturom godišnjeg nacionalnog programa koji su mnoge države dostavljale prije Bosne i Hercegovine, uključujući susjedne države koje sam lično vidio. Može se desiti da je jedno poglavlje obuhvati dva, recimo ovo politički i ekonomski aspekti. To se moglo obratiti u dva poglavlja, ali u svakom slučaju je to obuhvaćeno sadržajno.
Univerzitetski profesor iz Banja Luke Miloš Olaja smatra da se ne radi o dokumentu koji će Bosnu i Hercegovinu uvesti u proces priključivanja NATO-u.
Sam dokument je rekao da se ne prejudicira članstvo u NATO-u, a znači ono što ostaje zapisano kao program mjera i to promjena, transformacije i reformi koje podrazumijeva akcioni plan za članstvo, u stvari se odnosi na oblasti ekonomije, financija, politike, prava, pravosuđa, odbrane i bezbjednosti, nešto što svakako mora da se promijeni na putu za Europsku uniju. Prema tome, to je kompatibilno i nije isključivo.
Vojno-politički analitičar Đuro Kozar naglašava značaj reformi na koje se Bosna i Hercegovina obavezala.
Kad će one provesti, to je neizvjesno prognozirati. Hoćemo mi primjeni za 5, 10 ili 16 godina, koliko su najviše čekali neke države da budu primjene, to zavisi od tempa jeli provođenja reformi.
Nakon što zvaničnici NATO štaba u Briselu objave da je primljen dokument iz Bosne i Hercegovine, slijede brojne konsultacije i sastanci, navodi Alija Kožljak.
Bosni i Hercegovini je najbitnije da joj se da na znanje, odgovorili ste na zahtjev. I poslije toga slijedi čitav niz konsultacija s NATO-om po pitanju ovog programa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Zvornik i mještani Šepka još uvijek su u šoku od jučerašnje eksplozije na benzinskoj pumpi u ovom naselju u neposrednoj blizini graničnog prijelaza Bosne i Hercegovine i Srbije, u kojoj je jedno lice poginulo. Koji je uzrok ovog tragičnog događaja još se utvrđuje. Slušamo Draganu Jašić.
Još uvijek nije poznat tačan uzrok jučerašnje eksplozije na benzinskoj pumpi u Šepku u kojoj je jedno lice izgubilo život. Miljan Bobar, portparol policijske uprave Zvornik, nam je rekao.
Nakon što je lokalizovan požar koji je nastao usled eksplozije na benzinskoj pumpi u mjestu Šepak, policijski službenici policijske uprave Zvornik su uz pristup dežurnog tužioca okružnog javnog tužilaštva Bijeljina započeli sa vršenjem uviđaja na licu mjesta. Tom prilikom su izuzeti određeni tragovi i predmeti sa lica mjesta koji će poslužiti u daljoj istrazi. Policijski službenici nastavljaju sa preduzimanjem mjera i radnji svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i dokumentovanja ovog događaja, a sada aktivnosti se preduzimaju pod nadzorom postupajućeg tužioca. Uviđaj još uvijek traje s obzirom da su pored medijske pumpe oštećeni i drugi stambeno poslovni objekti, nakon čega će biti poznato više detalja.
U ovoj nesreći poginuo je muškarac inicijala AZ, državljanin Republike Srbije. Osam lica zadobilo je povrede od eksplozije. Najteže je povređeno lice koje je iz Zvorničke bolnice upućeno u Univerzitetski klinički centar Tuzla. On je zadobio povrede glave, grudnog koša i ima teške opekotine. Pacijent je priključen na aparat za mehaničku ventilaciju i njegovo zdravstveno stanje se intenzivno prati, saopšteno je iz klinike. Pacijentkinja koja je na liječenju u bolnici u Loznici je van životne opasnosti, dok je stanje lica koje je upućeno u Univerzitetsko klinički centar u Banja Luci za sada stabilno i u toku su pripreme za hirurško zbrinjavanje. Prema riječima direktora bolnice Zvornik Ivana Popovića, od dva lica koja su zadržana na liječenju u Zvorniku jedno je operisano, a u pitanju je povreda ruke. Popović dodaje da je stanje oba pacijenta stabilno. Kada je riječ o drugim posljedicama jučerašnje eksplozije, mještani su još uvijek u šoku. Raščišćavaju nastalu štetu. Pumpa je u potpunosti izgorjela, kao i nekoliko automobila, dok su materijalnu štetu pretrpjeli i okolni objekti. Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Dragana Jašić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sirijci koji se smatraju Bosancima.
Sviđa mi se način života ovdje u Bosni i Hercegovini. Ovdje ima život. Nije kao neka druga zemalja i da kažem kao zapad.
Studentska borba za malo grijanja i struju.
Upravo se nalazimo u petom paviljonu u zajedničkom kupatilu koje dijeli 50 djevojaka sa jednog sprata, koje također dijeli dvije kupaone, odnosno dvije tuš kabine na 4 sata tople vode.
Mladi biznismeni osvajaju tržište.
Ja sam sam svoj gazda i sam svoj radnik, tako da sada, pošto je vjerojatno početak, sam sebi pravim, da kažem, tu karijeru za dalje. Mlad sam, tako da ne pravim to nikakav problem.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Porastao broj pacijenata kojima je finansirano liječenje u inostranstvu, ali su porasli i prihodi Fonda solidarnosti Republike Srpske.
Iz fonda poručuju da ne postoje prepreke kada je riječ o iznosu novca potrebnom za liječenje, što su potvrdili i informacijom da se zaključno sa 23.12. na računu fonda nalazi skoro 10,5 miliona maraka, te da je za 11 mjeseci ove godine fond ostvario prihode od oko 6,5 miliona KM, što je za 7,4% više u odnosu na isti period prošle godine.
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ipak će nastupati na Evropskom prvenstvu, koje se održava u Austriji, Norveškoj i Švedskoj u januaru 2020.
Mislim da su momci zaslužili ove minimalne uslove. Ovde pričamo sada o minimalnim uslovima, pričamo o smještaju, pričamo da imamo dvoranu, da imamo rekvizite koje su potrebne u rukometu da možemo da radimo na jedan normalan način.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine, najprije iz regije. Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore podržao je prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Poslanici vladajuće većine bili su za, dok je opozicija glasala protiv. Istovremeno nekoliko stotina sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, među kojima su bili episkopi, monasi i vjernici, okupili su se jutros u 9 sati ispred sjedišta Skupštine Crne Gore, gdje su još jednom ponovili zahtjev vladi Crne Gore da povuče ispred procedure prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Iz Podgorice se javio Predrag Tomović.
Potpredsjednik crnogorske vlade Zoran Pažin kazao je na sjednici odbora da ne postoji odredba u zakonu o slobodi vjeroispovijesti koja bilo koju vjersku zajednicu stavlja u podređen položaj, već je isti za sve. Pažin je poručio da vlada, donoseći ovaj zakon, ispunjava svoju ustavnu i programsku obavezu da obezbijedi jednaka prava i slobode svih vjerskih zajednica.
U Crnoj Gori, kao i svuda gdje ima vladavine prava, vlasništvo nad imovinom se može utvrditi jedino dokazima o vlasništvu. Pravni subjektivitet se može steći samo registracijom kod državnog organa, a javna kulturna dobra se mogu koristiti samo u skladu sa zakonom.
Poslanik Demokratskog fronta Milun Zogović, međutim, smatra da prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti mora biti temeljno prerađen, pa je jedino rješenje da bude vraćen predlagaču na doradu.
Ovaj zakonski tekst je trebao da se nađe na javnoj raspravi. Na način ne da to raspravljaju krijući neki tamo predsjednici mjesnih zajednica, nego da kompletna zainteresovana javnost i svi građani imaju pravo da stave primjedbe na ovaj zakon.
Članovi zakonodavnog odbora iz vladajuće DPS koji su glasali da prijedlog ide na glavnu raspravu u parlament tokom sjednice odbora nisu učestvovali u raspravi. Dok su članovi zakonodavnog odbora raspravljali o ustavnosti prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti na platou ispred crnogorskog parlamenta, okupilo se nekoliko stotina sveštenika i monaha mitropolije Crnogorsko-primorske srpske pravoslavne crkve, koji su još jednom ponovili zahtjev vladi Crne Gore da taj prijedlog povuče iz procedure. Mitropolitan Filohije poručio poslanicima da ne dozvole da neko manipuliše njihovim odlukama.
I ako ova Crna Gora želi zaista, ako hoće da se ugrađuju u tu i takvu Europu, onda ne mogu to činiti bezakonjem i prihvatanjem bezakonja.
Skup je prošao uz pojačano prisustvo policije oko zgrade Skupštine ispred koje je bila postavljena zaštitna ograda. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz svijeta, policija Novog Zelanda obustavila je potragu za dva tijela koja se vode kao nestala nakon erupcije vulkana na Bijelom otoku na sjeveru Novog Zelanda. Jedna od njih je australska tinejdžerka čiji su roditelji nastradali u erupciji, te novozelandski vodič. Priredila Ajla Obradović.
Erupcija vulkana na Bijelom otoku ranije ovog mjeseca usmrtila je 19 osoba, uključujući i dvije osobe koje nisu pronađene. Naime, u ponedjeljak je policija saopćila da je još jedna osoba preminula u bolnici u Oklandu, čime je broj nastradalih porastao na 19. Vjeruje se da su tijela 17-godišnje Winone Jane Langford i 40-godišnjog Haydena Brian Marshall Inmana u vodi oko ostrva. Policija je navela da ova odluka dolazi nakon intenzivne obalne i zračne pretrage. Ali, uprkos potrazi, ništa bitno nije pronađeno. Porodice australske tinejdžerke i novozelandskog vodiča obaviještene su u ovoj odluci, a policija dodaje da su spremni reagovati ako se pojavi neka nova informacija. Sahrana za porodicu Langford će biti održana sljedeće sedmice. Roditelji nestale tinejdžerke Winone također su poginuli u erupciji. Njen brat Jesse Langford, koji ima 19 godina, preživio je u bolnici u Sidneju, javlja britanski Guardian. Inače, u vrijeme erupcije na ostrvu je bilo 47 turista, 24 državljana Australije, 9 Amerikanaca, 5 Novozelanđana, ostali su iz Njemačke, Velike Britanije, Kine i Malezije. Spasilački timovi, ali i vojska u nekoliko navrata su izvlačili tijela u rizičnim operacijama i u strahu od nove erupcije. Novozelandska policija otvorila je krivičnu istragu da utvrdi kako se dogodilo da je u erupciji vulkana na turističkom ostrvu moglo da pogine toliko osoba zato što je stepen prijetnje od aktivnosti vulkana bio podignut već nekoliko dana uoči erupcije. Zbog toga je otvoreno pitanje da li je trebalo dozvoliti turistima da obilaze Bijeli otok na sjeveru Novog Zelanda. Oko 10.000 turista svake godine obiđe ovaj vulkan koji je imao česte erupcije tokom posljednjih 50 godina, a prethodna je bila 2016. godine.
Vraćamo se domaćim temama. Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu predstavio je danas u Banja Luci rezultate rada u ovoj godini. Prema prikazanim rezultatima porastao je broj pacijenata kojima je finansirano liječenje u inostranstvu, ali su porasli i prihodi fonda. Slušamo Gojka Veselinovića.
Nini Bližnjaković iz Doboja sa samo 16 godina dijagnostifikovan je jedan od najtežih oblika leukemije. Za njeno liječenje bio je potreban ogroman novac koji njeni roditelji nisu mogli da sakupe uprkos humanitarnim akcijama koje su pokrenute. Obratili su se Fondu solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu koji je izdvojio neophodnih 310.000 evra za Ninino liječenje u Njemačkoj. Sada, nakon više od godinu dana od liječenja, njeno stanje je stabilno.
Naravno, sad se ne dešavaju velike posljedice posle svih tih hemoterapija, ali naravno mi moramo da budemo još tamo neki period zbog jednostavno tih kontrola koje moraju da budu propratni dio svega kroz što sam ja prošla.
U međuvremenu Nina je položila ispite za drugi razred gimnazije, a sada vrijedno uči kako bi položila i treći. Sve ovo, kaže, ne bi bilo moguće bez Fonda solidarnosti.
Žao bi mi bilo da se ovako nešto ne pročuje i dalje, jer mi, ako nemamo dovoljno sredstava ovdje za liječenje u našim bolnicama, u našoj državi, bar imamo sredstava da djecu šaljemo dalje, da tu nije granica, da ima i boljih ljudi, ima i boljih organizacija, gdje mi, ako ne možemo ovdje da liječimo, staćemo dalje, jer život je najbitniji.
Fond solidarnosti u ovoj godini finansirao je liječenje i dijagnostiku za 86 djece, a ove godine primljeno je mnogo više zahtjeva nego prošle godine, čak 106, što ukazuje da se podigla svijest građana o radu fonda, kaže doktorica Jasminka Vučković, direktorica Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Ona dodaje da je važno da ljudi čuju za fond i da znaju kako da im se obrate.
Jako je važno da mi imamo kompletnu dokumentaciju, prijedlog zdravstvene ustanove da se nastavi liječenje negdje u inostranstvu. Bez toga jednostavno bismo bili prepušteni onako stihiji i liječenjima koja nisu naučno dokazana, koja su vrlo rizična i koje mogu da dovedu i do pogoršanja zdravstvenog stanja kod djece.
Iz fonda poručuju da ne postoje prepreke kada je riječ o iznosu novca potrebnom za liječenje, što su potvrdili i informacijom da se zaključno sa 23.12. na računu fonda nalazi skoro 10,5 miliona maraka, te da je za 11 mjeseci ove godine fond ostvario prihode od oko 6,5 miliona KM, što je za 7,4% više u odnosu na isti period prošle godine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Doboju je danas potpisano 20 ugovora sa nezaposlenim ženama iz okolnih sela koje će dobiti plastenike, sadni materijal, sistem za navodnjavanje i stručnu pomoć. Korisnice su također morale da izdvoje dio novca, a njihova očekivanja od buduće proizvodnje su velika. Pripremio Anes Grbešić.
U narednoj godini 20 žena u dobojskim selima uz pomoć stručnjaka i u novim plastenicima sa pratećom opremom proizvodit će paprike. Među njima je Alisa Osmanbegović iz naselja Ševarlije, koja se već bavi uzgojem povrća koje prodaje nakupcima na pijaci u Doboju. Ona kaže da će zahvaljujući ovom programu proširiti proizvodnju.
Popravimo kućni budžet. Sad imamo trenutno 200 kvadrata. Krastavac proizvodimo na otvorenom, papriku, kupus, krompir.
Rad u plasteniku nije nepoznat ni drugim korisnicama programa namijenjenog ženama u ruralnim krajevima, govore Aleksandra Mihajlović iz Osječana i Slavica Ostojić iz Boljanića.
Imam jedan manji plastenik, to je bilo za kućne potrebe što smo radili, e sad ovo nadam se uz pomoć stručnih osoba da će to biti još bolje.
Dugo godina imam plastenik za svoje potrebe, a ovo sad nadam se da ćemo uspjeti da proširimo, da malo i mi žene na selu živnijemo.
Načelnik odjeljenja za poljoprivredu u Doboju Anes Husaković.
Korisnici će proizvoditi papriku isključivo iz
iz razloga zato što je to možda najekonomičnija, odnosno najprofitabilnija proizvodnja. To je nekakav pokus za prvu godinu. Za naredne dvije godine možda će biti uključene druge kulture.
Projekat je vrijedan 130.000 maraka. Finansiraju ga vlada Švicarske, gradska i entitetska vlast i korisnice programa koje su morale pojedinačno da izdvoje oko 650 maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Brčkom je i ove godine otvoreno prihvatilište za beskućnike, gdje će moći naći privremeno utočište tokom hladnih dana. Prihvatilište je otvorio tamošnji Crveni krst u saradnji sa vladom Brčkog distrikta. Zoran Matkić.
Beskućnici i osobe zatečene u skitnji u vrijeme hladnih zimskih dana moći će koristiti usluge privremenog utočišta otvorenog u objektu gradske bescarinske zone. Denis Šehanović, tajnik Brčanskog Crvenog križa.
Standardna je ona procedura da oni tu isključivo mogu se skloniti tokom noći negdje od 5 pa nadalje do ujutru do 8 do 9 sati kad se ponovo napuštaju prihvatilište i mogu se znači vratiti svaki večer.
Prihvatilište za beskućnike raspolaže sa 30 ležaja, korisnicima je osiguran topli napitak i jedan obrok.
Ima gore sad još nekih dodataka koji smo malo ove godine osposobili, već od iduće godine ćemo ubaciti gore i nekakve društvene igre, odnosno TV, internet, pristup, ukoliko budemo imali eventualno nekih drugih potreba nevezano za samo ljude koji se zateknu u skitni, tako da je to sad poprilično funkcionalan objekat i spreman za takvu vrstu korištenja.
Brčanski Crveni križ pozvao je građane da ukoliko imaju spoznaje da je nekim osobama neophodan smještaj u vrijeme hladnih dana, da obavijeste nadležne u Crvenom križu ili pozovu telefonski broj 121. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Promocija i razvoj ruralnog i avanturističkog turizma u opštini Bratunac naziv je projekta koji provodi Udruženje žena Maje u partnerstvu sa Udruženjem žena prirode iz Bratunca. Projekat finansira Evropska unija, a cilj je razvoj i promocija zajedničke regionalne, kulturne i turističke ponude. Pripremio Sadik Salimović.
Projekt će trajati 7 mjeseci i bit će obuhvaćeno 40 korisnika koji će zajedno sa svojim porodicama raditi na unapređenju turizma u opštini Bratunac. Nada Marković, predsjednica udruženja Maja iz Kravice.
Da su nam ciljani korisnici žene i mladi, također i ovi ljudi koji imaju započete biznise. Mi otprilike trebamo da imamo jedno 40 direktnih korisnika, što znači puta porodica njihova, tako da kroz ovaj projekat se znači razvija jedna nova turistička destinacija u našoj regiji.
A Bojana Božilović iz Bratunca nastavlja 100-godišnju porodičnu tradiciju uz nove sadržaje na svom imanju.
Moja ideja je da se napravi eko selo pre svega, gdje bih promovisala domaću zdravu hranu, gdje bi kako turisti strani, tako i naši ljudi naravno, mogli doći i uživati u pre svega zdravoj hrani.
U sklopu projekta radit će se na uređenju planinarskih staza, kaže Željana Pjevalica iz Udruženja Priroda.
Prije svega mislim na uspostavljanje jedne staze, pješačke staze, i koja će prolaziti kroz naše malinjake i naše predjele. Na početku staze ćemo imati, izgradit ćemo jednu kuću. Nazvali smo je Kuća zdravlja i tradicije upravo zbog toga što ćemo tu pokušati da okupimo i prodajemo suvenire.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ipak će nastupiti na Evropskom prvenstvu koje se održava u Austriji, Norveškoj i Švedskoj u januaru 2020. godine. Rukometni savez Bosne i Hercegovine osigurao je novac potreban za pripreme, smještajte dnevnice igrača i stručnog štaba. Govori selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilal Šuman.
Mislim da su momci zaslužili ove minimalne uslove. Ovdje pričamo sada o minimalnim uslovima. Pričamo o smještaju, pričamo da imamo dvoranu, da imamo rekvizite koje su potrebne u rukometu da možemo da radimo na jedan normalan način. Mislim da imaju jednu ogromnu motivaciju, imaju jednu veoma ogromnu želju da budu na evropskom, siguran sam da ćemo probati da uradimo sve da na jedan dostojan način pokušamo da napravimo i da ne kažem neko čudo u Norveškoj. Ja znam da Savez već dugo godina sa istim problemima se bori i znam da nema novca. Žao mi je da ljudi gdje smo našli sredstva, imamo odobrena sredstva, maltene cijeli budžet za evropsko prvenstvo, koji je trebao da ide preko Federalnog saveza i da tu nije bilo sluha, odnosno nema ga još. Imamo šansu da riješimo te sve ove probleme, da ovi naši igrači ne bi slušali ovakve stvari. Mislim, žao mi je da rukometni radnici koji su tu, da rade na taj način, i mislim da to nije uopšte taj put kako treba to da izgleda.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije su na programu 18. u 22 sata. Više informacija na web stranici slobodnaevropa.org. Pozdrav iz Sarajevskog studija od Enesa Hrničića i Marije Arnautović.